Äripäevaraadio. Eetris on Äripäeva top. Äripäeva topi peatoetaja on KPMG, nõustamisteenuste turuliider Eestis.
Tervist, head Äripäevaraadio kuulajad. Alustab saade Äripäeva top. Minu nimi on Rivo Sarapik. Äripäeva top on saate sari, mis jõudis Äripäevaraadio kuulajateni 2019. Aasta sügisel ja selle aasta alguses. Selles saates toome kuulajateni tähtsamat Eesti majanduse valdkonnad ja võtame selle aluseks Äripäeva edetabelid, mis majandusnäitajatel kokku on pandud ja heidame selle läbi pilgu sisse Eesti olulistesse sektoritesse. Teeme tänases saates kokkuvõtte neljast sellest saatesarja saatest. Räägime toidu joogitööstusest, töövahendusfirmadest, ehitusmaterjali tootmisest ning turundusärist. Saates kõlab neli klippi, mis on välja võetud saadetest Äripäeva top, mis läinud sügisel kuulajateni jõudsid. Neid saated saab kõiki täis mahus kuulata Äripäeva raadio kodulehelt või Äripäeva raadio äppist, otsides sealt üles saatesarja Äripäeva top. Esimesena teeme juttu toidu- ja joogitööstusest. Nimelt kõnelesime ühes saates sellest, kuidas Eesti toidutööstus on kliendid end reklaamima meelitanud. Sellest kõneles topi saates kiirelt käivet ja kasumit kasvatanud Bonsoja arendus- ja ekspordijuht Karin Miller ja nende turundustööl aitavadki kaasa kliendid, kes toodangud siis nõutavad ja seda ka edasi reklaamivad. Ja lisaks Karin Millerile osales selle saates Hanno Lindpere, kes on KPMG Baltics partner. Tema analüüsis Eesti toidutööstuste majandustulemusi ja selgitas, mida ta sealt ei näinud. Aga siit üks väike väljavõte sellest saatest. Kuidas saaks lähisida turule jala ukse vahele? Mis te teete?
Ma räägin siin kohal, kui tohib hoopis teise loo, kui võib. Sellest, kuidas me saime jala ukse vahele Soome.
Nii.
Et see ei ole alati ei ole kõige paremat valemit, et tehke nii ja siis õnnestub, et paljud küsivad, et kuidas teil õnnestus Soome saada. Et tegelikult see on selline huvitav lugu, et Soome pöördus, Soome siis üks suurim kaubanduskett, mis meie tooteid müüb väga edukalt, pöördus hoopis meie poole, sest et erinevate väga hea ajastuse kokkulangevase tingimustes hakkasid Soome tarbijad ise nõudma Eesti tooteid. Et see on selline lugu, mida väga tihti eriti ei juhtu eksportivate ettevõtete puhul, eriti väike ettevõtete puhul Eestis, et selle taga on enamasti nagu väga suur töö ja väga suur vaeva nägemine ja palju ära ütlemist, siis meie puhul oli nii, et nemad pöördusid meie poole. Nii et raske on öelda sellist ühtset valemist, kuidas lähis ida turule saada, et siin on segu kõigest heast planeerimisest, kindlasti väga heast tootest, väga sellisest, ütleme siis, peab olema äärmiselt korrektne igate pidi, et olema hea partner ja ma usun, et siis õnnestub ja natuke õnne on ka vaja.
Te mainiste Lähis-Ida puhul samamoodi, et sealsed inimesed ja tarbijad siis ootavad välismaist toodangut nagu ka Soome puhul, et kuidas see teadmine nendeni üldse jõuab, et Eestis võiks olla midagi sellist väga head, mida võiks seal edukalt müüa, et nad isegi oskaks küsida seda.
No ja selles mõttes sellistes riikides on juba, ütleme nii, Soomega me saame töötada nii, et me appelleerime kohe otse nende tarbijatele, et need kontaktid soomlaste eestlaste vahel on hästi tihedad, nad käivad palju siin, nad teavad neid tooteid, et kaugemate turgute puhul ikkagi tuleb tegutseda läbi edasimüüjate ja võib-olla rohkem või pigem rohkem ka siis private label nii-öelda kohalikule tarbele sobiva kaubamärgi alt.
Aga praegu Soomes olete ikkagi enda nimel, Bonsoja nimel?
Soomes oleme enda kaubamärgi alt tõesti, et soomlased on meie kaubamärgi väga hästi vastu võtnud. Ütlen ausalt, et isegi reklaamivad seda ise edasi.
Kõlab nagu unistuste turg, et kliendid nõuavad ja ise reklaamivad.
Eks ole. No ma arvan, et meil väga, väga vedas ka, et sellel ajal, kui Soomes toimus selline taimsete toodete buum, Eestis ei olnud kedagi teist peale Bonsoja. Ja see oli natuke enne meie nii-öelda vegan toodete plahvatust, mis hakkas 2016-2017 väga kõvasti see turg kasvama. Et Soomes oli nõudlus varem olemas ja meie olime siin Eestis vaikselt oma asja ajamas. Nii see läks.
Aga see Eesti turu potentsiaal, et praegu on tulnud konkurente juurde, rohkem teadlikkus on kasvanud, poed on juba eraldi sektsioone teinud, kus saab osta ainult taimset kaupa, et just kui nõudlus on kasvanud, ehk et kui suur see Eesti turu potentsiaal on kasvumõttes just?
Eesti turu potentsiaal selles mõttes oleneb nüüd tarbijast, et kui me räägime sellistest rangetest veganitest ja taimetoitlastest, siis need on Eestis 1,5%. Et see ei ole, arvestades Eesti turu väiksust, ei ole see teab kui suur turg. Need on väga, väga tänuväärsed kliendid, kes tõesti ei loobu toodetest kergelt ja nagu tõesti promovad neid samamoodi ise edasi ja soovitavad ja on nagu me olen väga vedanud Eesti veganitega ja taimetoitlastega. Aga Eestis nagu mujalgi maailmas on tegelikult natuke selline katmata segment, mis me näeme, et kasvab kõige kiiremini, on need inimesed, kes lihtsalt soovivad oma dieedis rohkem taimset näha. Ja see on tegelikult ka selline segment, kellele minu mõelest ei ole Eestis veel väga palju tähelepanu pööratud. Võibolla ma teen ülekohut teistele tootjatele, aga meie näeme, et need on need inimesed, kellega tasub töötada ja kes teevad neid valikuid natuke teistel alustel kui veganid Eestis. Meie ettevõte tegelikult sai alguse pigem sellise tervisliku eluvisi propageerimise mõttes. Et need teemad ei ole üksteisest lahus. Et kui me, ütleme, taimetoit on üleüldse selline Forbes magazine nimetas seda 2019. aasta peamiseks trendiks, eks ju. Siin nimetatakse seda üheks viisiks, kuidas päästa maailm ja see ei tähenda nagu kitsalt ainult ühte või teist valdkonda. Et me näeme tõesti seda, et on kindlasti mõistlikum mitte kasvatada soja ube selleks, et sööta need sisse lehmale ja siis pärast saada sealt 10% soja toiteväärtust tagasi, vaid tarbida seda ise ja saada kõik see 100%. Et see on kasulik keskkonnale, sest et väga suur osa maast maailmas on ju just nagu loomade kasvatamiseks ja loomasööda kasvatamiseks. Siin on need hinnanguid on erinevaid ja taimsele toidule üleminek aitaks selles mõttes väga tugevalt päästa planeeti ja keskkonda ja siin isegi on hinnanguid, et kui suurendada siin taimse toidu osakaalu, võib siin Afrika suuruse kontinendi maad vabastada selle alt, et kuidas see kõik planeedile kasulik on, noh, see on nagu mingis mõttes unistuseks ju, aga ka tervisemates, et need ei ole selles mõttes lahutatud, et me näeme ka väga, väga suurt maailmas trendi, kus kulutused tervisele riiklikult kasvavad aga tugevasti. Ja Eestis on see samamoodi väga aktuaalne küsimus, et siin erinevad näitajad on siin erinevatel aastatel tehtud. Üks, mis mul kohe meelde tuleb, on seal hinnang, et tervisele võib, ütleme, kui inimesed suurendaksid taimse osakaal oma dieedis, siis võiks kokku hoida seal kuni 700 miljardit dollarit tervisekulutustele just. Rääkimata siis sellest, mis mõju see avaldaks inimese individuaalsele tervisele, vähendades suuremust ja kõike muud. Et ma arvan, et asjad on kõik seotud. Ja taimetoit on tõesti selline trend, mis mõjutab väga tugevalt, väga mitmeid valdkondi globaalselt.
See kõlab sellisena nagu see selline tõeline kasvulaine võiks olla alles ees, et kas te olete hinnanud, mis see potentsiaal võiks olla üldse selles sektoris, näiteks Bonsoja jaoks, et kõik need teemad käivad läbi ka tegelikult teiste valdkondade toidutööstuste nagu märksõnadest, et keskkond ja tervislikkus ja säästlikkus ja nii edasi, et see just kui tundub nagu olevat teema, mis on alles täiesti alguses.
Mingis mõttes on ja ei ole, et kui meie alustasime 15 aastat tagasi, siis see tegelikult sai, see teema sai alguse üldse meie ettevõtte omaniku asutaja õpingutest USA's wellness meditsiini jala, eks ju. Et seal räägitakse neist teemadest ikkagi juba 20 aastat. Et nüüd on see järjest enam jõudnud inimesteni üle kogu maailma. Et jah, me näeme, öeldakse, et milleenlaste põlvkond muudab seda seda maailma väga tõsiselt ja tõesti me näeme seda. Nemad on praegu noored täiskasvanud. Nad alles hakkavad perekonda looma, et me näeme kindlasti selle trendi jätkumist. Me näeme seda väikeste muutuste kaupa, väga positiivse muutuste kaupa, et ka Eestis näiteks räägitakse sellistest teemadest nagu taimne menüü lasteaedades. Ja see kindlasti ei ole trend, mis peatub, vaid ikkagi see pigem süveneb. Ja me loodame, et me ütleme nii, et me saame kaasa aidata sellele, et me oleme alati näinud ennast pigem mingis mõttes sotsiaalse ettevõttena, et tõesti 15 aastat tagasi see ettevõtte ei loodud selle jaoks, et me nägime, et nüüd tuleb see trend ja me hakkame suuri kasumeid teenima, et ei, tollal meil anti selline hellitav nimi nagu idusööjad, et mingis mõttes oli see hoopiseks ja midagi negatiivset väga nišivärk, et ei osanud oodata toona, et see tõesti muutub nii populaarseks. Ja tegelikult selline natukene sotsiaalse ettevõtte mõtteviis on meisse endiselt jäänud, et kui me saame kaasa aidata sellele trendile, siis võt see paneb meie silma särama. Mitte niivõrd need kasuminumbrid, et kui see tuleb kaasa, siis see on väga positiivne.
See kõlab ka selle moodi, et konkurents selles valdkonnas võiks minna tihedamaks, et ühtpidi nagu suured tootjad ei ole veel mõnes mõttes võib-olla avastanud seda potentsiaali, mis selles sektoris on. Et küsin sellise nurgalt, et kuidas te olete valmistanud selleks, et konkurente edestada, kes kas nüüd on turule tulemas või siis mõne aja pärast sinna saabumas?
Kes vaatab meie tooteportfelli, siis meil on selline väga lai tooteportfell. Et kui me näeme nagu teisi toote, nad on spetsialiseerunud kas ainult piimatoodetele, ütleme nii piimaasendajatele või tihaasendajatele. Meie püüd on alati olnud pakkuda inimestele, kes tahavad taimsed valikud teha võimalikult laia tootevalikut. Et see tähendab tõesti, et me mingis mõttes konkureerime palju suurematega teatud valdkondades, kas ei ole kerge. Samas on jälle see, et kui me näeme, et tuleb turule häid vegan tooteid, inimestel on, mida tarbida, neil on võimalik teha taimsid valikuid, siis see tekitab jälle head meelt. See ei ole tingimata halb trend, et tekib konkurentsi ja et tuleb turule häid tooteid. Et see on pigem meie eesmärke arvestades ikkagi positiivne. Aga otse loomulikult me peame sellele mõtlema, et ettevõttena ikkagi kasvada ja pakkuda aina paremat. Pigem meie eesmärk praegu on ka, et neid olemasolevaid tooteid samuti parendada, säilivustähtaegu pikendada sellisel säästlikul, siis keskkonnal säästlikul ja tervissäästel viisil ja leida uusi turge väljaspool Eestit.
Selline kiire pilk siis toidu- ja joogitööstusesse. Nagu öeldud, siis seda saadet saab täies mahus kuulata järele Äripäeva raadio kodulehelt või Äripäeva raadio äppist saatesarjast Äripäeva top. Nüüd räägime firmadest, mis võtavad töötajate leidmise peavalu endale ehk personali vahenduse valdkonnast. Sel teemal käis sügisel saates külas rääkimas personali vahenduse valdkonna käibe liider ja kiirelt käivet kasvatanud ettevõtte Hansavest juht Jüri Kulbin ja KPMG personali juht Karin Ploom. Rääkisin nendega töötajate leidmise väljakutsetest, palkadest, selle valdkonna trendidest ja kiire kasvu võimalustest. Siin ka väike väljavõte sellest saatest. Karin, sa oled vaadanud selle valdkonna ettevõtete edetabelile ka otsa, et mida sina sealt välja loed nendest majandusnäitajatest sellest, kuidas nendel firmadel läinud on?
No see, mis ma näen, et tegelikult nii-öelda nagu Jüriga välja toob, et aina enam me kulutame, investeerime töötajate koolitamisse, töötajate väljaõppesse, selle tagasiside koostamisse ja see on tegelikult seda sektorit. Nii-öelda ma näen, et see on see koht, kus see sektor saab veel nagu areneda. Et, ja teisest küljest on nii-öelda, ma kadestan seda sektorit selle mõttega, et kui meil on need töötajad aasta ringi majas, see tähendab, et me peame aasta ringi neid koolitama, harima, hoidma, et kõike seda neile pakkuma, et tööhõiveagentuurid, rendiettevõtted, et te teete nad valmis ja annate ära ja siis see vastutus või kuidas te seda vastutust jagate?
Tegelikult nagu ma enne mainisin ka, et sellest hetkest, kui me selle õige inimese leiame ja ta siia Eestisse toome ja ta hakkab tööd tegema, siis sealt maalt hakkab projekti juhil väga vastutusrikas töö, mitte ainult projekti juhil. Me tegelikult aitame hästi põhjalikult selle inimese sisse elada. Me teeme koostööd siis selle töötaja otsese ülemusega, selle ettevõtte personaali osakonnaga. Me küsime tagasi siide, et nii kliendipoolsed pidevalt, me küsime tagasi siide, et nii töötajapoolsed, et kõik nukid saaks võimalikult ruttu ära lihvitud, et see koostöö oleks võimalikult kiiresti efektiivne ja see inimene saab meiepoolset tuge kuni selle päevani, kui ta siit lahkub. Isegi kui ta siit läheb tagasi Ukrainasse, ka siis me veel küsime tagasisidet ja uurime, kas kõik on hästi, kas ta, mis on tema tulevikumõtted, et me saan otsa mõttes hoiame oma inimesi.
See on see koht, kus ma arvan, et meie nagu, et tervikuna see sektor saab kasvada, et just seda kvaliteeti tagada, et meil on täna on turul veel, kuna nõudlus on nii suur, siis meil on ka neid tööhõivaagentuure, kes annavad sulle töötaja üle, kes seda vastutust niimoodi kaasa ei võta ja võtavad nii-öelda selle käibe vastu, aga võt seal siis nüüd, et kui pikaajaliseks saavad sul jääda need kliendisuhted, et see on see, et mida selgemaks sa muudad oma ettevõtte läbipaistuse protsessid, mida paremad tagasisid, et sa küsid ja annad, et seda need on need ettevõtted, mis kindlasti jäävad ja kasvavad ja teised siis, noh, nagu me sellest topist näeme ka, et kes tõuseb ja langeb, et see kvaliteet seal juures ja just selle töötaja kvalifitseerimine, et kas ta ikkagi on nagu sobilik selle ettevõtte jaoks, et saaks seda pikaajalist koostööd jätkata, et see on kindlasti see selle sektori võib-olla kõige suurem nagu arengupotentsiaal, aga noh, jälle teisest küljest, nii kaua kuni meie vaba tööjõu hulk jääb nii madalale, nagu ta siin hetkel on, et seni meil on ilmselt sellest topis ka igasugust seda, võimaldab seda kirjut osa ka sinna sisse, et aga mul on tõesti nagu hea meel kuulda, et te nii palju investeerite ja näete, et see on see koht, kus see kasv tegelikult tuleb.
Me tegelikult armastame kõige ennast nimetada mitte värvamise ettevõtteks, et me toome siia valmis inimese, palun võtke et nüüd hakkab teie juures tööle, vaid et me tahame ka olla pikaaegne personali koostööpartner klientidele ja seda oleme ka.
Kuivõrd erandiks on, et Karin küll ütleb, et igasuguseid ettevõtted toimetab selles sektoris, et Jüri, kas te tunnete, et te olete töötate teistmoodi kui teie konkurentid näiteks?
Jaa, kui ma ütles nii, siis ma vist valetaks, et loomulikult eks me püüame teha asju paremini, me püüame olla konkurentidest mõne sammu ees, näha asju teistmoodi ja ennetada kliendi ootuseid ja mõelda juba täna, mida klient homme võiks vajada ja selle nimel hakkame tööle juba täna.
Kust selline soov või vajadus just selles suunas minna, et teine võimalus oleks, ma ei tea, kiirelt raha teenida, lihtsalt käed puhtaks pühkida ja vahendada lihtsalt?
See on meie ärimudel, et pikaajaline koostöö, mitte see ühekordne kõrge tasu selle pealt, vaid teeme pikaajaliselt koostööd ja näeme ise vaeva ja tõestame ennast ära.
Kui ma vaatan selle sektori ja majandusnäitajad, siis topis 90 ettevõtet läinud aastal kamba peale tegid 111 miljonit eurot käivet, mis on põhimõtteliselt sarnasel tasemel nagu aasta varem, et oli natukene nagu paigal tammumise aasta ja sektori keskmised näitajad ka tegelikult aastaga võrreldes oluliselt ei muutunud, et keskmine käive ettevõtte kohta 1,2 miljonit eurot ja keskmine ärikasum 100 000 eurot ettevõtete kohta. Mis need numbrid võiksid kõneleda, et kui neile otsa vaadata?
Eks siin ongi seda kvaliteedi puhrit, et noh, ise tööandjana näen ka täpselt seda sama, et vahepeal tahaks nagu väljast poolt võtta, et keegi teeks selle töö minu eest ära, siis võid sattuda kopardada sellise noh, asja otsa, et sa ei saa päris seda teenust, mida sa saada tahtsid. Siis sa jälle võtad ennast kokku ja küll investeerime ressurssi maja sisse ja teeme ise kõik need protsessid ära ja noh, ma näen, et, selle, noh, et see sektoris on, et igalt poolt kirjandust lugedes ka ettevõtjad näevad, et parem oleks ise värbamist teha. Et see on kasulikum, et noh, ega välja poole sa tegelikult lähed nii-öelda viimases hädas. Et siis, kui see turg sulle enam ei anna seda või sul on väga kiire selle kõigega. Et selles osas tegelikult noh, see sisemine värbamine on nii-öelda parem lahendus. küll aga noh, nii-öelda, et mida on ka näha, et siis see turujõudude ümbermängimine, et see on muutunud. Ja ma näen, et noh, võib-olla 2019 aasta noh, näen, et see sektor pigem võtab omale turgu juurde, aga ilmselt ka, et see tendents nagu on hästi tugevas seoses vaba tööjõuga. Et kui me seda numbrit vaatame eelmise aasta ja selle aasta näitajad, et siis see peegeldab suures mahus seda, kui suur see käive selles sektoris on.
Jüri, kuidas sina vaatad neid majandusnäitajaid, et oli nagu sihuke paigaldamumis aasta suuremal osal sellest sektorist?
Meil ei olnud paigaldamumis aasta, meil oli ta suur edasiminek. Mul paratamatult tekis sihuke võrdus selle oma personali värbamise ja omamisega, et kui eestlased on ka kinnisvaras omajad inimesed, mitte rentijad, nii nagu Kesk-Euroopa ja arenenud riigides, siis mina nagu ei tooks seda niimoodi vahena välja, et nüüd kui ma värban ise, siis see on kindlasti parem inimene. Täna järjest rohkem me kuuleme oma klientide käest, et nad on väsinud sellest oma inimeste värbamistest. Kindlasti see on nüüd teatud tasemetel erinevate. Mm-hmm. Aga et üldiselt nad on nagu väsinud sellest, et esiteks on raske leida, üldse raske leida. Siis heal juhul leiad ja siis see inimene ka järgmine päeval kohe läinud, et hakkad protsessiga uuesti nagu peale. Et meie, miks me tahamegi olla kindel ja püsiv, koostepartner oma klientitel ongi just see, et kui juhtumisi meie poolt toodud inimene mingil põhjusel ei sobi või ta läheb puhkusele või on mingi muu asja olnud, ta peab ära sõitma mingisugusel muul perekondlikul põhjusel, siis meie leiame sinna kiiresti asenduse ja me vastutame nagu oma tööst, et kui me oleme inimese toonud, siis aitame tal sisse elada ja kui see mingil põhjusel ei õnnestu, siis tegu on ikkagi inimestega ja ei ole nagu ilmeksimatud personali firmasedeks. Et siis vähemasti me teeme kõik selleks, et see inimene saaks nagu vahetatud ja ettevõtte ja klient ei peaks ise selle all nii palju kannatama. Sest uus ettevõtte uut protsess jälle käivitada on jälle paari kuu teema vähemasti, et uus inimene leida. Meil on ikkagi kas paari päeva või paari nädala küsimus.
Ja see on väga selge, et kus me siis fookuse paneme, et kõik ülejäänud protsessid peavad ka toimima. Aga ma arvan, et kui me turu keskmist vaatame, et siis töövõive agentuurid keskmiselt nii suurt vastutust ei võta. Ja see on see, miks nii-öelda siis paljud ikkagi lähevad, et me siis värbame ise ja teeme ise. Et kui sul oleks nagu nii hea koostööpartner, kes tegelikult hoiab ja poputab ja vaatab, et see inimene kenasti oleks oma arengutes ja kõiges nagu joone peal, siis ilmselt kasutatakse seda teenust rohkem, et praegu ma ütleks, et turu keskmine ei peegelda päris adekvaatselt seda, mida Jüri just rääkis.
Et see on nagu täisteenus on see, mida Jüri pakub, mis on nagu personali osakond põhimõtteliselt.
Ja sisuliselt küll, jah.
Sisuliselt küll, jah.
Selline kiire pilk siis personali vahenduse valdkonda. Nagu öeldud, on see väljavõtte ühest saatest, mis jõudis Äripäeva raadio kuulajateni saatesarjas Äripäeva top. Ja seda saadet saab kuulata järele Äripäeva raadio kodulehelt või Äripäeva raadio äppist, otsides üles selle saatesarja. Teeme siin väikese pausi, pärast seda jätkame ehitusmaterjali tootjate ja turundusäri valdkonnaga.
Äripäeva raadio.
Tere tulemast tagasi, te kuulate Äripäeva raadio saadet Äripäeva top. Minu nimi on Rivo Sarapik ja teeme tänases saates tagasi vaate läinud sügisel kuulajateni jõudnud saadetele sarjast Äripäeva top. Kui saate esimeses pooles rääkisime toidu- ja joogitööstusest ning personalivahenduse valdkonnast, siis nüüd heidame pilgu ehitusmaterjali tootjate sektorisse. See on valdkond, kus liiga kiire kasv paneb muretsema. Mida see tähendab ja mis teemad on selles sektoris veel õhus, sellest rääkisid saates Äripäeva ehitusmaterjali tootjate topi võitnud ETS Nord müügimeeskonna juht Einari Karm, Sagreti esindaja Rene Winkler ja KPMG esindaja Ilja Fenenenko. Saadet vedas Meelis Mandel ja siin on üks väike väljavõte sellest.
Võtame siis, anname sõna ettevõtete esindajatele samamoodi, et kuidas te praegu see seisu kokku võtate, mis teil kõige nagu öösiti üleval hoiab ja mis selle nagu rõõmu nagu tekitab?
No rõõmu tekitab see, et me oleme selges kasvus juba äkki viimased 4-5 aastat. Eelmine aasta oli muidugi meie poolt vaadates suur see kasv, isegi võibolla liiga suur.
Mis tähendab liiga suur?
See tähendab seda, et iga tootjal on siis 100%-line võimekus midagi toota ja siis on maksimumvõimekus, enne kui midagi piltlikult öeldes kärisema hakkab. Eelmine aasta oli osades tootegruppides meil kasv tasemel, kus me võime siis öelda, et me hakkasime kärisema, mida on ka täna veel tunda, kuigi jah, täna sellel aastal me oleme mitte nüüd nii suures kasvus ja võibolla see kasv väljendub teistes tootegruppides. Me oleme kindlasti järgi võtnud ja meil see olukord ei ole nii drastiline.
Te teete ventilatsiooni tooteid, et kus need suuremad tootegruppid on, kus nagu väga, väga hästi läheb ja kus läheb siis normaalselt hästi, ma saan aru?
No siin tuleb kahte asja eraldi vaadata, kust me teenime põhikäibe või kust meil on kõige suurem kasv. Need ei ole päris üks ja sama täna, üks ja sama, et meie nii-öelda leib ja või on siis ventilatsiooni torud, ümarad torud, mida me igal pool siis näeme, ehitusobjektide laes küll vähem, nüüd on peidust tavaliselt, aga et seal on nüüd just see küsimus, millest siin ka ennem oli juttu, et kus käibega tullakse järgi, aga kasumlikkus hakkab kannatama just nimelt võibolla mitte nii suure võimekusega müügimahtudele järgi tulla. Aga siis on meil väiksemad tootegruppid, mis on tunduvalt väiksemad, aga neid on rohkem, mis on rohkem võibolla tootmismahukamad, teadmismahukamad ja kus ühele kilogrammile plekile, mis on siis millest meie toode algab, antakse oluliselt suuremat lisandväärtust.
Hinda ei anna tõsta nendel torudel või?
Turg määrab hinna, aga me kõik püüame.
Rene Winkler, see aas Akletsi seitsetegude osas, kuidas hetkel, mis teeb rõõmu, mis muret?
No hetkel teeb rõõmu see, et ehitussegude turg on suhteliselt stabiilne väikeses tõusus. Öelda, milline see ehitussegude turg mahult on meile suhteliselt raske, sellepärast, et meie näeme Eesti ehitusmaterjalide tootjate liidu öelda, statistikat, kus aga samal ajal ei kajastu jällegi teatud meie konkurendid ja päris suured konkurendid.
Välismaised siis, ma olen aru.
Ja nad on Lääne-Euroopa taustaga, kes on siin kanda küll kinnitanud, et öelda mahuliselt, kui suur see turg meie jaoks veel võiks olla, on suhteliselt raske. Kus me näeme kasumlikkuse tõusu, on kindlasti Skandinaavia turg, kuhu me tänapäeval või tänasel päeval ekspordime suhteliselt vähe veel. Soome, Rootsi. Et need on need põhilised turud. Eesti turg on hinna poolest, hinnataseme poolest suhteliselt stabiilne siia maani. Et näha siin mingisugust hinnatõusu, mida me ise saaks kuidagi mõjutada, selles ma kahtlen.
Soome ja Rootsi turu, mõned sektorid, kui me räägime ehitus või puisisektor, on just praegu hoigavad selle Rootsi turu tõttu. Ma saan aru, et teil ikkagi vaatate, et on võimalis seal käivet kasumid tekitada. Ja?
Kindlasti. Sama ka Soomes. Ma ei oska rääkida kogu ehitusturu kohta, mis puudutab meie sektorit, ehitussegud, on need siis kuivsegud, on need siis märjatsegud, on need siis värvid ja nii edasi, liimid. See turg on Skandinaavias, ütleme võibolla suhteliselt selline kompaktne piiratud seal enda sisemiste tootjatega, sinna turule on võimalik siseneda ja väga edukalt.
Ilja, kas midagi siit jutust ei kumama ka? Efektiivsus sa mainisid, ma arvan, see on kõik, kui ettevõtetel on üleval, et ega siit pääsu ei ole.
No just mõtlesin, seda efektiivsus on üks asja, teine on toote arendus, eks ole, et kas, kuna mina nagu Sakretit natuke tunnen, eks ole, et teil oli ka nagu plaan või ütleme kaks aastat tagasi oli selline idee, et pakkuda nagu mitte ainult konkreetsed tooded, eks ole, milles oleks siis nagu see kuda komplekt või mida iganes, vaid nagu tervik lahendust, eks ole, koostus nagu teiste tootjatega, eks ole, et näiteks kui on nagu pildikult öeldes, te ei müü nagu segusid, võtta, müüte nagu mingi isolatsiooni lahendust või soojustamise lahendust.
Jaa, seda me teemegi.
Just. Et võibolla nagu see aitaks, et koos töös ja teiste tootjatega, eks ole, pakkuda midagi laiemat, eks ole.
Kas reaalselt ongi praegu koos töö, teetegi toostet oma nii-öelda?
Jaa, me teemegi. Tähendab selle jaoks, et müüa ka mingisugused lisatooteid süsteemidele või segude süsteemide lahendustele. Me oleme ettevõtte siseselt, ütleme siis Sacred Holdingu, siseselt loonud päris mitu tütar ettevõtet veel omakorda, kes tegelevad kaupade vahendamisega, mis konkreetselt sobivad ühele või teisele süsteemile.
Kas koostas midagi Etsil ka?
Koostas teiste ettevõtetega ja, või Sacrediga?
Kui teil on Sacrediga, kui teiste ettevõtetega, siis seda?
Pigem me oleme nüüd, kui siin rääkida tootearendusest, siis me oleme küll viimastel aastatel enda ettevõtte siseselt väga oluliselt panustanud sellele, kui siin mõni 5-6 aastat tagasi tootearendus seisnes meil võib-olla kahes inimeses, siis täna meil on terve üks korrus, mis näeb välja nagu filmidest nähtud mingi startupi ruum, kus inimesed sisuliselt mõtlevadki nullist välja midagi, mis võib minna laivi, mis ei pruugi minna laivi, aga meil on jah, selline tuumik, kus me kõik ka müügiosa ärksamad, siis müügiosakonna töötajad, kes soovivad kaasa rääkida. Ükskõik, mis osakonna töötajad võivad olla osalised. See tähendab seda, et me püüame siis võtta välja sellest vanast. Ventilatsioonitorustik, kui selline on selline stabiilne ja mitte eriti muutuv tootegrupp, me püüame sellele juurde siis ise mõelda, saada erinevaid lahendusi, erinevaid suundi, kuhu me oleme ka jõudnud.
Selline olukord siis ehitusmaterjali tööstuses. Nagu öeldud, saab seda saadet täies mahus kuulata järele Äripäeva raadio kodulehelt või Äripäeva raadio äppist, otsides sealt üles saate sarja Äripäeva top. Nüüd aga pilk turundus ärile ja seda sektorit aitasid avada saates reklaamiagentuuride topi võitja La Ecuador juht Heili Aavik, kommunikatsiooniagentuuride topi võitja Hamburg ja partnerid omanik Hannes Hamburg ja agentuuri tulu topi võitja digivaldkonnale keskendunud FCR meedia juht Kristiina Tukk ja nendega vestles Hando Sinisalu ning siin üks väike kiilt sellest saatest.
Räägime sellisest asjast nagu hinnastamine ja raha. Et jällegi, kui meid kuulavad nüüd ettevõtted, kes müüvad oma töötajate ajusid ja nende potentsiaali ja loovust ja kõike muud, advokaadid, raamatupidajad, arhitektid ja muudki nõustajad, siis kui kliendi vaatest vaadata, siis alati tekib see küsimus, et mille eest siis seda arvet ikkagi esitatakse, et kas põhimõtteliselt see käib niimoodi, et kui mina näiteks olen teie klient ja tahan saada mingit nõu või tahan mingit asja arutada ja näiteks helistan õhtul, ma ei tea, 5:30 niimoodi enam vähem tööpäeva lõpus, aga juba natuke üle aja ja siis lobisen mingi 1/2 tundi, küsin igasuguste asjade kohta nõu ja ma ei tea, arutame mingisuguseid tehtud töid, et kas siis selle eest nüüd kohe läks kell käima ja tuleb ka arve, kui ma mingid koosolekuid peame, kas sellest tuleb arve või kuidas see ikkagi käib, et ma tean, et mõnes valdkonnas advokaadid eriti armastavad seda teha, et 5 minutit ja üle läheb ikkagi kohe juba nagu arvesse ja tuleb seda kohta ka juba õige varsti su postkasti arve, et kuidas teie ääris see käib, et Heili äkki saa teda otsa lahti.
No ma ei tea, kuidas ta teistes agentuurides on täpselt määratletud, aga meil on põhimõtteliselt niimoodi, et kuna meie töötame kliendiga erinevate lepingute alustel, et meil on väga palju praegu selliseid kliente, kellega me töötame kindla kuu tasu alusel, et meil on ära fikseeritud selline enam vähem töötundide maht, mida me siis kuu jooksul kliendile teeme ja siis see summa kuu jooksul, mis arvena välja läheb kliendile, et see nagu ei muutu ja igat liigutust nagu konkreetselt me mõõdame endal maja sees, küll mõõdame palju me kliendi jaoks teeme nagu tööd, et iga inimene siis monitoorib oma tööaega ja samas on siis nagu ka need kliendid, kellele me teeme siis nagu projektipõhist hinnastamise alusel, et meil üldjuhul sellist asja, et kui klient tuleb ja sul läheb kohe nagu kell käima ja see kõik pärast kajastub arvel, et seda üldjuhul ei ole, aga me ikkagi ise nagu peame seda hästi heaks tavaks, et me nagu oma klient harime selles osas hästi palju, et kui meie nagu teeme tööd, siis see, et kui me nagu mõtleme mingi kampaania ideid välja, et hästi, hästi tihti on nagu ideede välja töötamisel on nagu seda, et noh, et tullakse hurraaga ukses sisse, et noh, hakkame nüüd mõtlema, et mõtleme mingi ägeda idee välja, meie seal töötame ja siis terve tiim näeb 2-3 nädalat vaeva, tehakse kõik loovlahendused, juba kujundused, kampaania strateegia mõeldakse välja ja siis pärast klient ütleb, et tahad tegelikult, noh, ma ei saanudki selle kampaania jaoks raha, et seda tegelikult ei tulegi, et sellist asja me nagu täna nagu ei taha nagu küll, et seda me peame nagu väga selliseks ebaprofessionaalseks, nagu kui klient niimoodi agentuuriga käitab, et üldjuhul, ütleme, kui me teeme nagu nii mahukaid töid, siis ikkagi me esitame klendile sellest karve.
Hannes, kuidas teie äris on?
Mina soovitaksin ka igal juhul ikkagi esmalt kaaluda kuupõhist hinnastamist, ehk siis lepitakse kokku ütleme see tööde maht ühe kuu peale, ühe aasta peale, et see annab niisuguse eelarve kindluse, mis ka ei ole nagu vähe tähtis on ja mõlemale poolele, aga mis veelgi olulisem, et mõlemal pool on ikkagi inimesed, et see annab ka niisuguse surve, see annab ka sellise noh nagu ootuse, et ja see on nagu nii inimlik, et sul võib olema ikkagi mingisugune formaat sellel koostul, et ikkagi tulemus on ja et see sund on ikkagi ütleme see kuupõhine hinnastamise selle sunniga nagu loob ja see tähendab, et see tulemus on nagu parem, et seda on näidanud ikkagi need aastad, et aga kindlasti on ka niisugune vahepealne mudel, et juhul kui näiteks sellest kokku lepitud kuumahust nüüd oluliselt üle läheb, on mingisugused täiendavad projektid, et siis need hinnastatakse kuidagi projekti alusel.
Heili tahab lisada veel.
Ja ma just seda kuu tasust hinnastamist nagu selles mõttes on see nagu plussina tooksin siia juurde selle, et kuna konsultatsiooni äri on ikkagi see, et klient ostab meie aega ja kui ta tahab nagu maksimum tulemust agentuurilt saada, kui ta, noh, tegelikult mina nagu ise agentuuri poole pealt täna nagu näen, et kui klient tahab head tööd, siis tegelikult on võtme küsimus nagu see, et mitte nagu ainult see, et kui hästi sinu enda inimesed sinu ettevõttes teevad tööd või kui motiveeritud on ka sinu need koostööpartnerid, keda sa tegelikult outsoortsid, et kui motiveeritud nemad on sinu jaoks nagu panustama ja tegema nagu maksimumi, siis mina arust see kuutasu põhine annab mõlemale poolele selle kindluse, et on ära fikseeritud, et sul on nagu agentuuris inimesed, kelle aega sa ostad, et ütleme, meil projektijuht teab, meil ideekirjutajad teavad, meil kujundajad teavad, et täpselt see aeg ongi nagu iga kuu nagu selle kliendi jaoks ette nähtud.
Kuidas see digiagentuuris on, et seal digimaailmas on hästi palju selliseid lühemajalisi kampaaniaid ka, et kuidas teil see hinnastamine, see mudel on?
Et tegelikult sarnane, aga noh, FCR Media puhul võib-olla ongi erinev see, et meie kliendibaas on hästi suur, meil on üle 3000 kliendi ja sinna loovturunduse ja suure kliendi turule oleme meie sisenud alles viimase aasta jooksul ja me oleme üsna uued selles ja kogu see hinnastamine erineb ikkagi noh, erineb, kui sa teed väikesemahulist kampaaniat või sa teed suuri asju ja väiksemate klientide puhul selline kuu põhine innastamine igati õigustatud ja seal on siis loomulikult kindel arv tunde, mis sisaldab seda konsultatsiooni. Küll aga ma pean ütlema, et meie inimesed, noh, ilmselt kui klientil on ikkagi häda käes, siis me igal juhul aitame ja katsume olla nii paindlikud kui võimalik siis selle lootusega, et meie mõlema ärid kasvavad ja saame üksteisele tulevikus ka kasulikud ikka olla.
Üks oluline teema on veel ideede briifimine ja nendega heaks kiitmine, et tegelikult üsna sage olukord on see, kus klient väga täpselt ei tea, mis ta soovib, ta üritab siis agentuurile seletada, mida ta soovib ja siis talle ükski lahendus ei meeldi ja muud kui tööd tehakse, aga ei tule ega tule seda tulemust ja klient on õnnetu, et ta ei saa seda, mis ta tahab ja agentuur on õnnetu, et tal kulub nii palju aega, et ma ei tea , võib-olla suhtekorralduses või kommunikatsiooni juhtimises on seda natuke vähem , et seal nagu neid ideid , selliseid suuri ideid on vähem , aga noh , reklaamiagentuuris on seda kindlasti hästi palju , et kuidas nagu sellega hakkama saada , et saavutada see olukord , et ikkagi võimalikult vähe oleks seda raiskamist , raisatud aega , raisatud energiat selliste nagu mitte käiku minevate lahenduste tegemisel ?
Meie ise nagu oleme agentuuris seda meelt , et ikkagi koostöö , koos arutamine , kui klient saadab briifi , me hakkame sellega nagu tööle , siis ikkagi need inimesed , kes selle briifi laua peale saavad , et siis see tööülesande püstitus , kui me juba ise näeme , et seal on nagu mingisugused ebakõlad tulevad sisse , et ei ole nagu eesmärk konkreetselt püstitatud või et eesmärk läheb nagu ootustega lahku , et siis me kohe nagu näeme ja ikkagi pakume alati kliendile välja , et saame kokku , arutame , vaatame , kuidas seda olukorda nagu ütleme ikkagi sellise tööprofessionaalsusega sa saad juba aru , et see briif , mida klient sul annab , ei ole nagu see , mida ta tegelikult saada tahab . aga samas on ka see , et ütleme
no, et see on nagu agentuuri ülesanne aidata kliendil briifi koostada . jah , Kristiina nõustub sellega .
ja ma tahtsin öelda seda lihtsalt , et mina olen väga palju aastaid olnud kliendi poolel ka , ma olen ise klient olnud ja agentuur on minu vastas olnud . ja kui ma nüüd kuidagi võiks kliendile nõu anda , siis on kaks asja minu meelest , et esiteks tõesti ootus ei ole selgeks mõeldud ettevõtte enda sees , ja teiseks , tihtipeale inimesed selles töögrupis muutuvad ja siis on õudselt palju segadust , sest midagi on juba kokku lepitud ja siis tulevad uued mõtted viimasel hetkel laua peale . et ma arvan , et ettevõtted jah , peavad ise välja mõtlema , mida nad tahavad ja siis see koostöö on kindlasti palju parem .
noh , reklaamimaailmas on juba aastakümneid tagasi selline natuke kuri nali liikvel , et tegelikult see kampaania läheb käiku siis , kui ta meeldib bossi naisele . et väga sageli on seal ülipalju subjektiivset , kas siis kellelegi midagi meeldib või ei meeldi ja see otsustamine ongi täpselt nii , et mulle meeldib , mulle ei meeldi ja siis lükatakse mõni idee tagasi pelgalt selle argumendiga , et mulle see ei meeldi või ei tundu õige olevat . et kas sellist asja üldse on võimalik vältida kuidagi ?
Ma ei tea , ma ise nagu selle nalja peale ütlen , et meie maja sees naerame , et meie ülesanne on kogu aeg ära arvata , et mis on nagu selle tellija lemmiklaul . see on nagu , vaata , see on nagu DJ , sa pead nagu ära arvama .
Kui sa paned teleklippi tema lemmiklaulu , siis läheb läbi , jah ?
ei no umbes niimoodi , et noh , et mis talle meeldib , sest tegelikult ikkagi noh , nagu me ennem rääkisime inimkeemiast , siis hästi palju on ikkagi Eestis täna nagu turundusalast ebaprofessionaalsust , nagu just selles mõttes , et isegi nagu suured ettevõtted lasevad oma brände rikkuda läbi selle , et turundusjuhil on nagu isiklik voli nagu panna sinna seda , mis temale nagu isiklikult meeldib . et näiteks kui turundusjuht tuleb , et turundusjuhtidel on ka nagu hästi erinevad lähenemised oma sellele tööülesande püstitamisele või sellele , mida nagu noh , neid palgates üldse nagu ettevõte nendelt nagu ootab , et paljud turundusjuhid , kes tahab sellist au ja kuulsust nagu kuldmunade näol saada , on inimesed , kes tahavad kuidagi silma paista nagu võib-olla läbi selle , et nad äriliselt suudavad midagi uut teha , mõni tahab ellu viia võib-olla mingi sellise suurema muudatuse seal ettevõttes , et jätta endast mingi jälg maha , et tegelikult ka nendel turundusjuhtidel on alati nagu hästi erinevad seisukohad ja ootused nagu oma tööle , et ütleme , agentuuris on see , et sa pead nagu hästi palju nagu aru saama , et mis inimtüübiga sul on nagu seal selle noh , teisel pool lauda oleva inimesega nagu tegemist . sest isegi näiteks ütleme , kui ettevõtete sees inimesed muutuvad ja meie teeme nagu mingite ettevõtetega juba kümmekond aastat tööd , siis sa pead ikkagi nagu aru saama , et tuleb uus turundusjuht , siis temal on nagu oma mingi , ta toob ikkagi oma mingi uue asja sinna ettevõttesse kaasa , mingi uue kultuuri , mingi uue nägemise , et sa pead ikkagi sellega nagu hästi palju kohanema .
selline pilk siis turundusärile ja täies mahus saab seda saadet järele kuulata Äripäeva raadio kodulehelt või Äripäeva raadio äpist , otsides üles saatesarja Äripäeva top . selline kokkuvõte täna neljast saatest , järgmisel nädalal järgmine kokkuvõte , kus vaatuse all on hoopis neli uut valdkonda Äripäeva raadio saatesarjast Äripäeva top . minu nimi on Rivo Sarapik , tänan kuulamast ja olen peagi eetris uute teemade , uute külalistega . Kuulmiseni .
eetris on Äripäeva top . Äripäeva topi peatoetaja on KPMG, nõustamisteenuste turuliider Eestis. Äripäeva raadio.